Mēs nedrīkstam nolaist rokas itin nekad, un padoties nedrīkst itin nekad. Mums ir jāmeklē iespējas, kā šim bērnam piekļūt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairedzes Notiņa. Kāda norūpējusies 5-gadnieka mamma vēstulē ģimenes studijā jautā, kā motivēt un ieinteresēt 5 gadus vecu bērnu iemācīties lasīt, jo kaut arī vecāka lasa un grāmatu mājās netrūkst, tomēr bērnam pašam lasīt nepatīk, nav intereses un bērns saka, ka tas ir pārāk grūti. Vēstules rosināta ģimenes studija tūlīt meklēs atbildes uz jautājumiem, kā bērns iemācās lasīt, vai ir jāuztraucas, ja bērns 5 gados vēl nelasa, un kā ieinteresēt ne tikai klausīties, ko priekšā lasa citi, bet lasīt pašam. Un studijā šodien ir Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes pirmskolas un sākumskolas izglītības nodaļas lektore Zane Skribanovska.
Labdien!
Labdien arī bērndārs Kreakits pirmskolas pedagoģei Ilzei Nullei.
Labdien!
Un arī pirmskolas izglītības iestādes Ābeļzietes logopēdei un burtiņskolas vadītājai Urzulai Skrastiņai.
Labdien!
Un divām viešņām, kuras šajā raidījumā piedalās attālināti, abas no Rīgas Radoņu universitātes. Un labdien, saku, veselības un sporta zinātņu fakultātes studiju programmas audiologopēdejā vadītājai Ilzei Blumentālei. Un labdien arī psihosomatiskās klīnikas audiologopēdēju un rehabilitācijas katedras docētājai Andrai Vabalei.
Labdien!
Bet nu tad sākam mūsu raidījumu atgādinot, kurā brīdī tad bērns vispār sāk mācīties lasīt, vai tas tiešām ir tajā brīdī, kad iepazīstas ar burtiem, uzzina, kā tie skan, mēģina tos savienot kopā, vai tas tomēr ir daudz agrāk, iepazīstoties ar grāmatām, klausoties, kā lasa citi, kura no jums skatos, ka Urzula smaida, Urzula, jūs tad arī iesāciet mūsu sarunu.
Māju ceļ no pamatiem. Mēs neuzliekam jumtu, un tad mēs tutējam apakšā sienas, un tad kaut kad pagrabu veidojam māju kārtīgi stāv pa stāvam. Un tā kā pasakā pa 3 siventiņiem, kur siventiņi cēla nifs, jā, viens uzceļ māju ātri, gatava, otrs uzceļ ātri, gatava, trešais ceļ lēnām, pamatīgi, kārtīgi, rūpīgi, un māja ir pamatīgi. Un tas pats ir ar lasīt prasmi. Lasīt prasme nesākās 5 gados, 6 gados, kad nu tagad bērniņi nāc no šurp, grāmata, burtiņi, mācīsimies lasīt. Nē, sākās, kad bērniņš piedzimst. Un pat ne tad sākas mammas puncija, kad mammīte runājās ar savu bērniņu. Tētis runājās un liekas, nu ko tad tur tas mazais, tur tev vēderā. Neko viņš tur nedzird, ko tad emocionālā saikne nodibinās. Tad, kad viņš ir piedzimis, kāpēc jūsu raidījumos, daudzos jūsu viesņas un speciālisti vairākas reizes to ir uzsvēruši un runājuši, cik svarīgi ar bērniņu jau no dzimšanas runāt, stāstīt, rādīt, ar viņu komunicēt, ja, ka viņš ir pavisam maz bebīts, viņš iemācās klausīties, viņš uzsver tavu informāciju, ko tu viņam saki, kā es ar viņu runāju? Es ar viņu runāju, skatamies actiņās, acu kontakts, viņš redz manu mutīti, kā veidojās skaņas, kā es saku ā, kā es saku ī, citādāk, ja smaidiņš ir ū, un bērns to skatās, vēro, un tad jau viņš mēģina atdarināt, tas ir pats sākums. Un tad jau mēs, kad vēlāk jau, kad, vēl šūpildziesma, ja, kā bērniņu nomierināt arī, varbūt pats sākums un liekas, nu, kā tas ir saistīts ar lasīt prasmu, kādā veidā. Bērniņš raud, maziņš, mamīte nezin, kā nomierināt, nezin, kā mēģina tur viņu šūpot tā un mēģina viņu šūpot tā, un pienāk klāt viedā vecmāmiņa, ne visas ir viedas, bet varbūt vecmāmiņa nav mācījusies neaugstās skolās neko. Pieliek bērniņu šādi klāt, pie pleciņa, viegli uzsit pa dupsīti ritmā un saka to pašu kuš, bet tagad ieklausieties kādā veidā. Kuš, atgādina kaut ko?
Jā.
Jā? Sirds pukstus. Pirmā šūpildziesma bērnam viselementārākā, visvienkāršākais veids, kā nomierināt. Un tas ritms, kāpēc svarīgs ritms, sākot jau ritms bija šeit, puncija bija ritms. Ritms tagad šūpredziesmā, ritms ir tautas dziesmās. Ritmu mēs iemācām mazam bērniņam, kad viņš jau gadu vec vai kāds, dipu, dapu, lācis nāk un ar mani dancot sāk. Plaukstiņām, kājiņām, ritms. Iemācamies ritmu. Viņš saklausa, ka vārds, ka valoda iet ritmā. Un tālāk jau, kad jau aiziet jau grāmatas par to lasīšanu, ja, par to, tad mums ir, šī ir mana bērna grāmata, kur viņš, nu es saku, izlasīja līdz skolas vecumam.
Mežonīgie.
Mežonīgie
pīrāgi, jā, Māra Putniņa.
Paskatieties, cik viņa ir bieza. Jā, un liekas, ko nevar būt, tavs bērns kaut kāds underkins, nu šitādu grāmatu, kā nevar būt, jā? Nu, protams, ka nē, nu ne jau no vāka līdz vāka, ne jau no bērns izlasīja, jā, visu, jā? Kā mēs lasījām? Mēs lasījām, kad sākumā, protams, es viņam lasīju, viņš man klēpīja, es rādu citu grāmatu, ne šo, lasu priekšā, bērns ar acīm seko ar acīm, es vai nu vāku ar pirkstu, viņš klausās, vēro. Es viņam pajautāju, kas tur bija tai stāstā. Mēs pārunājam, mācās pastāstīt. Ja, tas arī svarīgi. Ne tikai es kaut ko izlasu, bet es mācos pastāstīt. Bērns mācās pastāstīt. Un tad jau un iemācījās viņš lasīt man pilnīgi nejauši. Bija 4,5 gadi, ka man... Audzinātie kolēģi saka, tavs dēls lasa, un es sākumā saku, nē, nu nevar būt, nē, nelasa, es zinu, kā viņš lasa tur rimī, uzrakstu, viņš lasa tur mego, ja, viņš bija nofotografējis iegāmies redzējis ārā, burti nav tikai grāmatās, burti ir visur, mums riņķiem apkārt ir, mēs iemācam redzēt, saskatīt tos burtus, un tā pilnīgi nejauši, pilnīgi nemanot iemācījās lasīt, un tā, ka bija iemācījies lasīt, tas nenozīmē, nu tā, tagad bērniņi nāc nu šurpu un lasi, nu, ja, jo tu jau burtus pazīsti, tu jau lasīt proti. Nē, mēs lasam atkal kopā. Viens izlasa virsrakstu, viens izlasa mazu gabaliņu teksta. Tad nāk otrs izlasa, vai bērns, vai es izlasu. Un tā mēs ejam, un, protams, ne jau visu uzreiz mēs pārunājam. Un ar katru dienu tas teksts, ko izlasa bērns, paliek lielāks. Ar ieinteresētību, ar vecākiem kopā, ar to emocionālo saiti. Un arī, kad saka, nu, līdz kuram vecumam te jālasa bērnam priekšā. Bērns jau māk lasīt, vai pirmajā klasē, otrajā klasē, piektajā klasē. Arī lasam bērnam priekšā.
Nu, paldies, jūs tiešām lieliski nodemonstrējāt to vecāku atbildību un to, ko tiešām spēja vecāki, lai bērns iemācītos lasīt un lasīt ar prieku. Bet kā tad Ilze, nu, bērndārzā? Kurā brīdī tad sākas tā audzinātāja, pirmskolas izglītības iestāžu audzinātāja atbildība? Jo ir taču viens mirklis, ka tiešām bērns, nu, tā kā demonstrē, o jā, mani interesē, un es tiešām gribu arī pats izlasīt.
Nu, jā, es varu tikai piekrist kolēģei par visiem tiem paņēmieniem un ieteikumiem, ko viņi izmanto tieši tā, ka tā lasīt prasme jau sākās pavisam agrīnā vecumā. Nu, nav tā, kad viņš jau 5 gados paņems grāmatu un lasīs. Tas ir tiešām liels darbs, jo kā mēs ar kolēģiem smējāmies, kad... Es saviem bērniem lasīt vispār nemācīju, ja mums tāds joks bija, bet patiesībā tur apakšā slēpjas diezgan liels darbs, sākot jau ar pirmajām grupiņām, ar grāmatu rādīšanu, šķirstīšanu, tāpat arī grupas atraktīvu stūrīšu veidošanu, lai bērnam ir interese, lai viņš iet, lai viņš paņem to grāmatiņu, lai viņš darbojās tālāk jau ar visu skaņu apgūšanu, caur dažādām spēlēm, caur puzlēm, caur, nu, visu kaut ko jau var izdomāt, un tas, uz ko mēs likām akcentu, darbojoties ar saviem bērniem. Mēs ļoti daudz trenējām pirkstu sīko motoriku, ja, kas arī ne tikai lasīšana, bet arī rakstīšanas apguvi trenē.
Un, kā jūs trenējāt? Jā,
es biju istamborējusi burtus tādus, nu, no pīnītēm, un kur pa vidu viņi varēja likt pupiņas tur vai makaronus un pie reizes arī apgūt to burtu. Tad otrs, kas mums ļoti patika, mēs darījām to saucamos prāta vingrinājumus, ja, kur lai attīstās smadzeņu abas divas puslodes, lai abas divas rokas labāk kreisā. Viņiem tik ļoti patika, kad viņi arī savus vecākus iesaistīja tajos vingrinājumos, un mēs viņus darījām pilnīgi visur, kur nu, pirms brokastīm, pēc brokastīm, pirms ārā iešanas ārā, sevišķi vasarā, ja mums ir brīnišķīgs pagalms, kur mēs ar bērniem sēdējām un tos vingrinājumus darījām. Tā kā iespēja ir ļoti daudz šādā netiešā veidā bērnu radināt un mudināt, un tad vēl bija tādas, jā, mēs tādas, es nezinu, kā viņas varbūt pareizi nosaucās, bet ir tādas glāzīšu spēles vai kas, kad viņa ritmā nu, pārliek glāzītas viens otram, jā, vai tur maina rociņas, jā, lai atkal strādā šīs abas divas smadziņu puslodes, un mēs tādā veidā ļoti daudz darbojāmies ar bērniem, un tad bija viens tāds brīdis, kad viņi tiešām lasīja, un mēs pat nesapratām, nu kā viņi lasa. Un tad jau, protams, tur tāds tīri tālāk tehnikas jautājums, kam tur varbūt pieslīpēt, atstāstīt par izlasīto, uztrenēt un tādas lietas.
Nu, bet vai tā ir, ka visiem bērniem tas brīdis ir vienlaicīgi?
Nu, tāpat kā viņi staigāt, nesāk visi 11 mēnešos, jā, viens sāk ātrāk, viens lēnāk, tāpat arī ar lasīšanu. Un es domāju, nu, kad vecākiem varbūt nevajag tā satraukties, bet tieši būt kontaktā ar grupas pedagogu, jā, un lai ir tā savstarpējā sadarbība, kā tad šim bērniņam, ja, vai, ja vecākiem ir kāds satraukums, varbūt pedagogs var pavērot, kāda ir dinamika, vai viņš spēja tur izlasīt vairāk vārdiņus vai kā, un būtis laiku kontaktā ar pedagogu.
Bet to kaut kā var raksturot, ka šajā brīdī šis bērns ir gatavs?
Tas, ka viņš izrāda interesi par grāmatām, nu jā, es tā domāju, ka var, kad viņš vienkārši sāk lasīt, jā.
Jā, gribu jautāt tiešām arī kolēģiem, kurus attālināti piedalās sarunā, tas tiešām ir tik vienkārši, kā mēs te dzirdam, nu vismaz no Urzules, piemēram, dzirdēt, pēkšņi sāk lasīt. Jā, Andra varbūt.
Jā, labdien, paldies kolēģiem, viņas jau patiešām raksturoja tos pamat procesus, kas notiek sākotnēji, kā bērns mācas lasīt, bet nu, gluži tik vienkārši tas nav, jo faktiski, ja mēs lasīt prasmi uztveram kā vienu konceptu, tikai kā vienu konceptu, ka tā ir lasīšana, tad tas šķiet vairumam vienkārši, bet šo lasīt prasmes apgūst konceptu var sadalīt ļoti daudzās apakšgrupās, ja tā varētu teikt. Un es varbūt tad nedaudz tādā zinātniskā aspektā ieterpšu, ko kolēģis teica, ka sākotnēji patiešām tas ir saistīts ar to, kā bērns attīsta valodu un kādā veidā viņam veidojās spēja uztvert un klausīties, ko viņam saka. Un pats sākums tiešām ir tie skaitām panti vai bērnu dzejolīši, ko bērns var atcerēties un ko viņš var nu, reflektēt, ja tā varētu teikt. Un tas ir saistīts pat ar to, kā bērns atcerās teikumus, jo nereti un pirmskolas izglītības pedagogi piekritīs man, ka bērni īstenībā pat teikumu mūsdienās nevar atcerēties ar diviem vārdiem, un to var arī mērīt, jo noteiktā vecumā bērnam attiecībā par valodu runājot, viņam ir jāspēj atcerēties gan šī tautas dziesma, gan kaut viena rindiņa no tautas dziesmas, un viens no rādītājiem attiecībā par šo verbālo atmiņu ir tas, ka bērns nevar atcerēties, un šeit jau iedarbojas tas, ka ir nepieciešami šie kognitīvie procesi. Kognitīvie procesi, kas ir saistīti ar verbālo atmiņu un spēju tā tad atcerēties, jo ir tā, ka mums ir runāta valoda un mums ir rakstu valoda. Un šīs divas lielās grupas atšķiras ar to, ka runātu valodu bērns klausās un atdarina. Un ja viss ir kārtībā, tad faktiski viņam šo valodu dzimto nevajag īpaši mācīties. Viņš to mācās atdarinot pieaugušos. Bet nereti notiek tā, ka bērns šo valodu neattīsta tikai klausoties. Un tad, nu, gan ir vajadzīga palīdzība. Un šeit tad mēs esam pietiekami liels pulciņš sapulcējušies, logopēdi, audio logopēdi, kas šo palīdzību arī sniedz. Bet attiecībā par lasīšanu un vai rakstu valodu, kur ietilpinās ne tikai lasīšana, bet arī rakstīšana, tur šis process ir jāapgūst mācību ceļā. Un šeit vairs nedarbojās klausīšana. Un tagad varbūt nedaudz es paskaidrošu, ko nozīmē mācību ceļā. Tas nozīmē, ka lasītprasme sastāv no trīs būtiskiem komponentiem. Viens ir tas, ko kolēģis minēja tādā vecākiem pieņemamā izpratnē un to sauc par fonoloģisko procesu. Un šis fonoloģiskais process jau bija tas, ko kolēģi minēja, ka bērnam ir svarīgi atcerēties un skaitīt tautas dziesmas vai vienkāršus atskaņu pantiņus, kur ir atskaņas, lai viņš šo valodas ritmu arī klausītos. Un tās ir tās sākotnējās fonoloģiskās prasmes. Vēlākā etapā bērns spēja jau izdalīt ritmu vārdā. Viņš spēja dalīt šo vārdu mazākos segmentos. Piemēram, dalīt vārdu zilbēs. Un to viņš var darīt, izmantojot dažādas rotaļu elementus, plaukšķināšanu. Es zinu, ka man bija daži pacienti, kuriem bija tādas grūtības to apgūt sākotnē. Un to var darīt jau no 4 gadu vecuma, jo tas pat ir ļoti svarīgi. Visinteresantākais veids, kā es ar to strādāju, bija ar vecāku atļauju, protams. Es izdomāju, ka šie segmenti varētu būt apzīmēti ar rozīnēm šokolādē. Un katrs viens segments bija viena rozīnīta šokolādē. Ja vārdā pele ir divi segmenti, pe un le, ja mēs runājam par zilbju komponentiem, tad bija jāliek divas rozīnes šokolādē. Kā jūs domājat, vai tas ir garts vingrinājums? Gana garts vingrinājums.
Jā, bet
ja, protams, bērns var lietot saldumus. Un otrs aspekts, ja mēs runājam no fonoloģiskās puses, ir tas, ka, ja bērns jau var sadalīt vārdus zilbēs, tad tālāk viņš jau var izdalīt sīkākus segmentus, kā pirmo skaņu, pēdējo skaņu, vidējo skaņu, un vēlākā etapā jau, protams, arī dalīt vārdu sīkākos segmentos, nosaucot katru skaņu pēc kārtas vārdos. Bet tā ir tikai viena daļa. Tad vispirms mēs sadalām vārdu skaņās, un pēc tam mēs to apvienojam, veidojot no skaņām vārdus. Un šī divu virzienu kustība ir ļoti svarīga, abejādi svarīga. Tad fonoloģija ir skaņu saklausīšana, izdalīšana un spēja ar skaņām manipulēt vārdos. Bet tad mums nāk jau otra lieta, mums ir jāatcerās arī burti. Un šie burti jāsavieno ar skaņām. Respektīvi, katram burtam jāatrod sava skaņa vai otrādi. Katrai skaņai jāatrod savs burts. Un tikai tā var nodrošināt to, ka bērns pilnvērtīgi, ja viņam šīs prasmes ir, tad viņš pilnvērtīgi var uzsākt lasīt prasmes apguves procesu. Tālūk,
tiešām ļoti garši, jūs arī raksturojāt, cik garši tas sagatavošanās ceļš, bet tajā brīdī, kad jau var uzsākt šo lasīšanas procesu, ka mēs te vairākas reizes jau dzirdējām, bērns ir gatavs, tad ar ko sākt? Skatos tagad uz Urzulu vai varbūt uz kolēģi, Zani, ar ko sākt tajā brīdī?
Ja mēs runājam par tieši par pirmskolas vecumu,
par pirmskolas
izglītības posmu, kad šis ir ļoti nozīmīgs posms tieši lasītprasmes apguvē, un šajā posmā pirmskolas izglītības mācību programmā ir noteikti šis tas sasniedzamais rezultāts, kad bērns pievērš uzmanību rakstiskai informācijai. Tad no 1,5 līdz 3 gadiem, tad šis ir tas sasniedzamais rezultāts. Bet, protams, kad šajā posmā mēs ļoti daudz strādājam ar šīm tas skaņām, ar šīm tas skaņu spēlēm. Un es noteikti gribētu arī pieminēt Marijas Montessori pedagoģiju, kuru jau izmanto daudzas pirmskolas mācību iestādes. Un šīs te Marijas Montessori paustās idejas sasaucas kopā arī ar jauno kompetenču pieeja balstītu izglītības modeli. Un, kas savukārt ir ļoti daudz un vērtīgi materiāli skola 2030 programmā, ko var izmantot un integrēt pirmskolā. Un ir ļoti daudz idejas, un, ko mēs varam darīt šajā pirmskolas posmā.
Varbūt jūs varētu padalīties ar konkrētām idejām, ar jo konkrētām. Tomēr, ja salīdzinām, kā mācīja kādreiz bērniem lasīt, kā māca šobrīd, nu, piemēram, tas varbūt ir kaut kā atšķirīgāk.
Jā, noteikti tas ir, vispirms jau mēs sākam ieklausīties apkārtējās skaņās.
To jau mēs dzirdējām, jā.
Tātad lasīšana ir viens no valodas darbības veidiem, bet pirmais valodas darbības veids ir klausīšanās, tad nāk runāšana, rakstīšana un lasīšana. Tātad vispirms mums ir šīta fonemātika, jā, šīta klausīšanās, kad mēs klausamies dabas skaņās, mēs klausamies transporta līdzekļu skaņās, mēs cenšamies šo te fonemātiku runas dzirdi attīstīt. Un šādā veidā mēs vēlāk saklausīsim arī šīs te burtus. Jā, un burtus mēs varēsim, tad burts ir tas, ko mēs rakstām un lasām, bet skaņa ir tas, ko mēs dzirdām. Un ir ļoti svarīgi šie te jēdzieni jau pirmajā posmā apgūt. Tad pirmajā posmā mēs darbojamies ar skaņām, tikai un vienīgi ar skaņu saklausīšanu. Tālāk, jau otrajā posmā es nedaudz tad ieskatīšu šos sasniedzamos rezultātus, lai vecākiem ir skaidrs, ka otrajā posmā bērni lasa savu vārdu un atsevišķus uzrakstus apkārtnē. Tas ir sasniedzamais rezultāts. Un jau pēdējā posmā, trešajā, bērns lasa un saprot izlasīto. Un vēlreiz es nedaudz ieskicēju šo te lasīt prasmi, ka tas ir saliktens un tas sastāv no diviem vārdiem – lasīt un prasmi. Un ja agrāk uzskatīja, ka lasīt prasmes rādītājs ir tas, ka bērns spēja izlasīt vārdu, jeb mehāniski izlasīt, tad mūsdienās jau vairāk mēs to neskatām. Mūsdienās mēs lasīt prasmes skatām kā prasmi, izlasīt un saprast. Un tas ir pats galvenais. Uz to arī mēs ejam, lai mēs, lai bērns varētu pirmskolas izglītības posmu beigt, tad viņš lasa un saprot izlasīto.
Nu, tas, protams, ir tas skaistais mērķis, uz kurien visi grib doties, bet jautājums, kā to labāk sasniegt, Urzula?
Kā viņš saprot izlasīto, ja viņam ir pietiekams vārdu krājums? Ja viņš nesaprot latviešu, nu, teiksim, latviešu bērns, latviešu valodā, un viņš gandrīz katru vārdu teikumā nesaprot. Piemēram, īsi maz teikumi, viņš sila malā sīlis. Kas tas sila? Sils, jā, sils. Pirmo reizi dzirdu, nezinu, kas tas ir. Malā ir bērni, kas arī nesaprot vārdu malā. Liekas, nu, kā tas var būt? Vidū saprot, malā nē. Sīlis, parādam, kas ir sīlis, putns, jā. Un tikai tad, ja viņš vispār, ja viņam ir vārdu krājums pietiekami liels, viņš to lasī, to informāciju, gan ko viņam priekšā izlasa, uztver, saprot, ja, gan arī, ka viņš pats izlasa, viņš saprot, ko viņš ir izlasījis. Ja viņam tas vārds ir, nu, te jūs svešvārds, nav sapratne.
Jā, mums arī klausītāji mazliet piepalīdz, paldies, un tiešām laipni aicināt iesaistīties mūsu sarunā. Mums Ānsa, piemēram, raksta taisnība, ka burtiņiem jābūt apkārt bērnam. Piemēram, manam mazdēlam ļoti patīk krāsainie no auduma uzšūtie polstrētie burtiņi, ko pašu kaimiņien. Viņš ar tiem mīlēja spēlēties pirms mieg gultiņā, pat aizmigst ar tiem, pavasarī viņam būs 4 gadi, un sāk jau saburtot vārdus. Nu jā, katrs vecāks gaida, kā saburtot, bet vēl par tām metodēm, jo te pieminēja Montessori pedagoģiju, arī cik es esmu lasījusi, tur ļoti uzsver, ka varbūt vieglāk ir bērnam sākt rakstīt un pēc tam lasīt. Un ka šie procesi ir ļoti savstarpēji saistīti.
Rakstīšana un lasīšana ir būtiski kopā ņemam šie te komponenti, jo pirmam kārtām jau notiek šī te rakstīšana. Lai gan bērna roka vēl 4 gados nav gatava rakstīt, burtus nereti nav gatava ar izņēmumu gadījumiem, tomēr viņš no šiem te burtiem, vai tie ir magnēta burti, vai tas ir kustīgais alfabēts no Montessori, vai tie ir vienalga kādi burtiņi, viņš saliek vārdu lācis, bet viņš neuzraksta. Un tā jau ir rakstīšana. Un tālāk jau mēs mēģinām šo vārdu izlasīt. Tradicionālā pedagoģijā mēs mācām lasīt pa zilbēm. Ja, tad lasīšanas sīkākā vienība ir zilbe. Un tad, ja viņš ir salicis vārdu, mēs varam jau izlasīt. Tad lasīšana nāk pēc tam.
Bet jautājums, kā tā lasīšana notiek, vai tur var arī kādas kļūdas pieļaut, jo tiešām aktīvi vecāki grib palīdzēt bērnam, varbūt ir vecvecāki grib palīdzēt bērnam, kaut kā var arī nodarīt pāri, iemācīt nepareizi?
Iemācīt nepareizi var, jā. Vecvecāku daudz bieži ir tā, ka viņi māca burtus alfabēts, jā. Burts skan B, C, D, F, G, alfabēt burti. Mēs pirms skolā nemācam burtus. Mēs tur redzam, jā, viņš tur ir burts, jā, bet tas ir skaņas atveidojums elements. Mēs mācam, kā jau kolēģi teica, skaņas, un skaņa nav B, skaņa ir B. C, D. Šādā veidā ir vieglāk lasīt, un tas pats pieminētais lācis saliec lāci. Lācis, pieaugušais sauc priekšā to vārdu, bērns ieklausās, saliek pa tām, nu, viņš dzird skaņas, jā, sameklē, kur ir burtiņš, uzliek vārdu lācis. Vieglāk viņam ir salikt, nevis izlasīt, jo viņš zina, kas viņam ir jāsaliek. Un tā, ka jau viņš zina, es te esmu salicis to lāci, tad es izlasu to lāci. Mm-hmm. Un ne katrs bērns arī lasa pa zilbēm, arī tas ir, ka ne visi lasa pa zilbēm. Zilbe, zilba vārds, ja? Ne katrs bērns lasa šādi, kad viņš tur vēl lācīs. Viņš savāk lācīs, bet nesaprot, ko es esmu savilcis. Ir bērni, kas nofotografē veselu vārdu. Ir bērni, kuriem vieglāk ir izlasīt klusi. Viņam audzinātājs, skolotājs saka, nu, lasi man tagad priekšā un bērns stāv blakus, un viņš klusē, un beigās viņš pasaka ne tikai to vārdu, pasaka veselu teikumu. Viņam vieglāk ir sākumā izlasīt klusām, un tas ir normāli, un nevajag spiest, lasi man skaļi, vēlāk skolā lasīs skaļi.
Ilze, vai jūs kā audzinātāja, bērntārza audzinātāja spējat respektēt katru bērnu vajadzības, ka lūk, nu vienam varbūt tur vieglāk pa zilbēm, vienam vieglāk savilkt, vienam varbūt labāk klusējot izlasīt un vēl kādam varbūt kaut kā citādi?
Jā, protams, tāpēc man ir grupiņā divi lieliski palīgi, mēs strādājam visas trīs kopā un laikam ejot mēs jau tos bērnus esam iepazinuši un mēs zinām apmēram viņu spējas un kā tas arī viss atsaucās uz mācību procesu. Un tāpēc arī mēs cenšamies, lai visiem bērniem ir vienāda uzmanība, nevis tikai, nu, teiksim, uz tiem, kas labāk lasa, ja, vai kā, bet jā, šo uzmanību dalīt uz visiem bērniem un sekot līdz, lai visi bērni tomēr mēģina lasīt, ja, un iet uz priekšu.
Nu, bet kā tad jūs strādājat ar tiem, kur labāk lasa, un ar tiem, varbūt, kuriem grūtāk, kā jūs diferencējat?
Mēs individuāls mums ir šīs viens pret viens, tās, zinu, vai jūs tā var nosaukt nodarbības, ja, bet kad mums ir šīs lasīšanas pēcpusdienas lasīšanas laiks, mums bērndārzā arī ir tāda valodas darbnīca, kas ir iekārtota, lai bērnam tur būtu interesanti atrasties. Tur ir daudz un dažādas grāmatas, tāfeli ar magnetiskajiem burtiem, dažādas kartītes, magnetiskās puzles. Un tad, jā, tad mēs strādājam ar katru bērnu individuāli. Un kā jau arī minēja par to kluso lasīšanu, ir tāda bērniņa, jā, kas tā kā vispirms izlasa klusi. Un tad viņš atkārto to vārdiņu skaļi. Nu, daudz un dažādi, jā, tie gadījumi ir tādi.
Nu, jā, bet gan arī vienādi, jā. Acīm redzot, ir vērts netraucēt bērnam, bet ļaut jā, viņam arī, domāju, to darīt tā, kā viņam ir vieglāk.
Jā, nu, tas noteikti nevajag sasteigt un kaut kā spiest, bet tieši otrādā kaut kā motivēt.
Mums Anna jautā, vai bērndārzos pamantos bērnus, kam ir lasīšanas grūtības. Nu, vismaz viņi ir lasījusi, ka tādi ir 2, 3 vai pat 4, 5 katrā bērndārza grupiņā.
Nu, jau iepriekš minēju, ja vecākam ir kāds satraukums, tad viņš, protams, vēršās pie mums ar nu, šo jautājumu. Un tad mēs kopīgi risinām to, un vai tur vērojam, kā tas attīstās. Un ja tiešām ir nepieciešama kāda speciālista konsultācijas, tad kopā ar vecākiem mēs to nolemjam.
Jā, jautāšu arī Andrai, gribu iesaistīt jūs sarunā. Kā pamanīt šos bērnus? Ir kaut kāda kritērija, kā tos pamanīt?
Nu, vispār jā. Bet es vēl gribēju piebilst, ka, protams, tā aina, ko mēs te uzbūram, šķiet tāda ļoti rožaina. Nu, viss ir labi, mēs sekojam bērnam, un kā Montessori kolēģis teica, ka bērns te iet pa priekšu, un mēs aiz viņa, tas jau viss ir ļoti labi, bet mums ir izglītības standarti, vai ne? Un tad kādā brīdī vecāks saprot, ka gluži neiet tā, kā nu, standartā tiek pateikt, un tad ir jautājums, kā mēs varam noskaidrot, ka bērnam patiešām ir kāda grūtība. Un šeit Latvijā ir sava veida prioritāte, jo mums ir šobrīd viens labs instruments, tātad akādienas tībels next. Tas ir Latvijā adaptēts un standartizēts agrīnās lasītprasmes komponentu novērtēšanas screening tests, un šis tests darbojas no 6 gadu vecuma līdz 12-13 gadiem, līdz 6. klasē, un mēs varam izmērīt tos lasītprasmes komponentus un pateikt, cik tālu tad bērns attiecībā pret populācijas rādītāji atrodas nu, kaut kādā riska zonā. Un tad tā labā ziņa ir, ka mēs varam uzreiz jau strādāt uz noteiktu komponentu attīstību. Nu, piemēram, ja bērnam ir sliktāka fonoloģija vai fonoloģiskās prasmes, tad mēs trenējam viņam šo skaņu saklausīšanu, izdalīšanu, apvienošanu un, vienmēr sakot, manipulācijām ar skaņām vārdos. Ja savukārt viņam ir grūtības atcerēties burtus, jo ir tādi bērni, kuriem ir ļoti grūti atcerēties burtus, jo lasīšanā kā viena no kognitīvām komponentēm ir tieši atmiņa. Gan verbāla atmiņa, gan vizuāla atmiņa, un es teiktu arī motora atmiņa. Un līdz ar to, ja bērns nevar atcerēties burtus, tad specifiski arī mēs varam trenēt, lūk, lai atcerētos burtus. Jo nereti gadās tā, ka tieši tās fonoloģiskās prasmes bērnam ir, bet viņš nespēja atcerēties burtus un tātad savienot šo burtu ar skaņu. Un es gribētu mazliet papildināt kolēģis, ka, redziet, lasīšanas smalkākā vienība ir zilbe. Un zilbē ir jādarbojas ļoti ilgi, jo mums ir ļoti dažādas zilbes. Un ja šī zilbe netiek lasīta un lasīta skaļi, šeit klusā lasīšana nestrādās, jo pie visām grūtībām ir ļoti svarīgi, ka bērnam ir šī motorā un auditīvā saite, ka viņš dzird, ko viņš izlasa. Un ka viņš to izlasa pareizi. Un tātad ar šo instrumentu mēs varam gan mērīt 3 reizes gadā, rudenī, ziemā un pavasarī, skatīties, kā bērns, nu, cik lielas grūtības viņam ir, un sniegt šo intervenciju. Un tad atkal mērīt un skatīties, kā viņš progresē. Un tas ir, manuprāt, ļoti labi, jo tad, nu, teiksim, audzinātājs teiktais par to, ka bērnam vajadzētu pastrādāt ar vecākiem mazliet vairāk, nav minējumos caurausts, bet mērīt mūs pamatots. Un tad vecāki arī ierauga, jā, patiešām šeit būtu, varbūt, vēlams piestrādāt. Nu, tādas mums ir iespējas. Mm-hmm. Un otra lieta, par ko es gribētu arī nedaudz ieskitēt un pastāstīt, ir tāds, mums ir pavisam jauns instruments, bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekts, ko virkne pētnieki robežās no 2001. Gada līdz 2024. Gadam, tātad 3 gadus rūpīgi pētīja, un tad tur tiek novērtētas bērna agrīnās attīstības, no tādas pamata tendences, lai novērtētu, cik lielas grūtības viņam vispār ir attīstībā 7 jomās. Un tas, kas varbūt ir nu, tāds nebijis gadījums Latvijā, ka šajā skrīninga instrumentā viņa lietošanā iesaistās arī ārsti, ģimenes ārsti, arī funkcionālie, tātad tiek vērtēta gan dzirde, gan redze, gan motorika, bērnam tiek vērtēta arī visi kognitīvie procesi, bet ļoti svarīgi, ka šajā skrīninga instrumentā ļoti liela nozīme ir arī komunikācijai. Un nereti jau šobrīd liela grūtība ir tā, ka bērnam ir grūtības vispār komunicēt, ne tikai verbāli komunicēt, bet vispār komunicēt. Un vēl viena sadaļa, kas ir jāpiemin šī skrīninga instrumenta komplekta aspektā, ir tas, ka tur ir trīskārša vērtēšana. Tad vispirms vērtē ģimenes ārsts bērna attīstību, tālāk tiek izstrādāt bērna anketas, vecāku anketas un arī skolotāju anketas. Un no 3 gadu vecumā tātad arī bērnu spēju un prasmju tests.
Paldies! Jā, tiešām ļoti atvainojos. Mēs esam ļoti daudz vēl kolēģi, nemaz pie vārda jūs nav tikusi. Jā, tiešām mēs kādā citā raidījumā vairāk iedziļināsimies par bērniem, kuriem ir grūtības. Un tā ir taisnība, ka tiešām ir aizvien vairāk šādu bērnu. Bet kā jūs, Ilze Blumentāli, jūs vēl neesat, diemžēl, pie vārda tikusi. Kā jūs vērtējat to rožaino, ko mēs dzirdējām studijā, un atkal kolēģis uzsvēra to, ka tiešām ir jāpamana arī šie bērni, kuriem ir grūtības un maksimāli jāpalīdz, un kā tas vispār realitātē notiek?
Principā ir jādomā par to, ka lasīšana kā pats tas process ir tā redzamā daļa. Tā kā aizbergam tāda redzama daļa, bet ir zem tās redzamās daļas ir ļoti, ļoti daudz tas, ko var pamanīt jau iepriekš un padomāt par to, vai nevajag attīstīt tās jomas līdz tai lasīšanai. Jo ja visas jomas attīstīsies, tā kā tam jāattīstās, lasīšana jau aizies kā process ļoti vienkārši. Un tās jomas, kas tiešām ir jāattīst, tā ir skaņu izruna. Bērns mācās skaņas, tām skaņām ir jābūt precīzām, jo lasīšanas procesā ir bezgalīgi svarīgi, lai tad, kad viņš izlasa, viņš dzird pats, ka ir pareizi. Tā ir viena daļa. Otra daļa ir spēja saklausīt. Un šī saklausīšanas spēja, viņa nesāk attīstīties ne 2, ne 3 gados. Viņa sāk attīstīties 6-7 mēnešos, tad, kad bērns sāk lallināt. Viņš uztver valodas ritmu, kas ir bezgalīgi svarīgs. Un pēdējo gadu pētījumu parāda, ka tas, kā bērns saklausa 6-8 mēnešos un cik viņš skaļi un skaisti lallina, zināmā mērā norādīs, kā attīstīsies valoda kopumā un arī fonoloģiskās spējas. Ja, tad, tas nozīmē, ka mēs agrīni jau varam pamanīt, 6-8 mēnešos viņš mums smuki lallina un visi vecāki zina, kas ir lallināšana. Lā, bā, intonācija un visas pārējās lietas. Un mēs to varam attīstīt ar tām pašām ritmizētām darbībām un mūziku un soļošanu ritmā un tādām aktivitātēm jau preventīvi, lai uz to posmu, tad, ka bērnam ir jālasa, viņam šīs funkcijas visas ir. Tad ritmizēšana, tas, ko kolēģi teica, bezgalīgi svarīgi. Vārdu izplaukšķināšana, vārdu izdejošana. Žēl, ka tagad tā kā mūzikas nodarbības paliek mazāk, jo mūzikā ir bezgalīgi liela saistība ar valodas attīstību. Ja? Viss tas, kas ir ritmizētais, tas ir ļoti, ļoti svarīgs priekš lasīšanas. Tas, ko kolēģi jau minēja, skaņas un burtu savienošana. Viens ir tas, ka es dzirdu, ka vārdā ir šī skaņa, bet man ir jāzina, kā tas burts izskatās. Man tas burts ir jāpatausta, jāizlipina, no smilšpapīra jāizgriež, jāizstaigā. Un tad tā saikne būs starp to skaņu un burtu. Un ja jau visi šie priekšnosacījumi būs, tad jau tas bērns attīstīs to savu lasīšanu. Bet ir ļoti svarīgi šie priekšnosacījumi, kuriem mēs varam izsakot līdz jau no šī agrīnā perioda. Vārdu krājums. Ja? Mums ir jāsaprot to, ka tas ir svarīgi, lai bērnam tajā pirmajā gadā ir tie 3 vārdi. Mums ir svarīgi, lai 2 gados viņš pasaka pirmos 2 vārdus. Ja tā nav, pirmo frāzi no 2 vārdiem. Un ja tā nav, tad mums ir jāpalīdz viņam jau agrīni.
Jā, te vēl tikai mums klausītā Agita piebilst, ja jau tā lalināšana tik svarīga, tad jau lasīšana ir saistīta ar temperamentu, jo klusāks un mierīgāks bērns varbūt arī mazāk lalinās.
Īsti tā, vismaz pētījumi saka, ka lalināšana ir tikpat dabisks process kā rāpošana un staigāšana. Visi bērni rāpo, visi bērni staigā lielākoties. Jā, nav kaut kādi traucējumi, funkcionāli vai organiski traucējumi, tad principā visi iziet tam posmam cauri un lalināšana ir tieši tāds pats fizioloģiskais process, kuram ir jāiziet cauri. Un, protams, ka viens lalina vairāk, otrs lalina mazāk, bet nevar būt tā, ka nelalina. Jo tam ir kaut kāds cēlons, kāpēc tad viņš to agrīni nedara? Ja, kāpēc tas fizioloģiskais process nenotiek? Un tad jau agrīni var sniegt arī šo palīdzību. Nepavelti, ir taču mums agrīnās palīdzības, arī audio logopēdu un logopēdu palīdzības, ko bērns var saņemt. Ja bērnam ir agrīnie attīstības traucējumi, ir agrīnā intervencija, ja, iespējama visu tā palīdzība. Un tam var pasakot līdz katrs vecāks un zinot kaut, nu, kaut elementārākās tādas normas lietas, nu, nosacītās normas.
Jā, nu tā kā mēs tiešām dzirdam, cik sarežģīts, it kā vienkārši un reizē ļoti bērnam sarežģīts ir šīs lasīt iemācīšanās posms, un es atgriežos pie vēstules, ar kur sākām mēs raidījumu, tātad vēstuli ģimenes studijas saņēma no 5-gadnieka mammas, un gribas arī to vēstuli dzirdēt, un to ielas man kolēģi Pauli Gulbīnska paklausāmies.
Rakstu, lai lūgtu padomu, kā motivēt un ieinteresēt 5 gadus vecu bērnu iemācīties lasīt. Mājās lasīšana vienmēr ir bijusi klātesoša. Viņam ik vakaru tiek lasītas pasakas kopš gada vecuma, bērnam tas patīk un pats prasa. Bet, kad jāsāk mācīties burtus un tos likt kopā, nav intereses. Tas esot grūti, nesaprotami, var redzēt, ka bērnam sarežģīti koncentrēties. Ņemot vērā, ka bērns apmeklēja privāto pirmskolas izglītības iestādi ar labām atsauksmēm vairāku gadu garumā, mājās īpaši neiespringām uz burtu un lasīšanas mācīšanu, jo šķita, ka tas taču ir bērndārza uzdevums. Arī pārunās ar audzinātāju netika identificēts, ka ir šāda problēma. Taču, kad nācās nomainīt dārziņu, izrādījās, ka bērns nav sagatavots atbilstoši vecumam. Vienaudži ir apgūši daudz vairāk, bērns netiek līdzi un ir diskomfortā. Ko darīt vecākiem brīdī, kad ir apzināta problēma, skaidrs, ka zināšanu pamati ir nestabili un haotiski, attiecīgi bērnam nav strukturētas izpratnes par burtiem un vārdiem. Esošā pirmskolas izglītības iestāde ir pretimnākoša, ir gatavi individuāli pastrādāt, lai piedzītu biedrus, bet skaidrs, ka arī mājās nepieciešamas nodarbības. Ar piespiešanu var pierunāt mācīties rakstīt speciālajās uzdevuma burtnīcās, arī paspēlēt kādas burtu likšanas spēles, bet var redzēt, ka neizprot, priekš kam tas nepieciešams. Pats saka, ka grib iemācīties burtus un alfabētu, bet kad jāķeras pie darīšanas, tad vairs negrib. Iespējams, vecākiem trūkst prasmi un zināšanu. Tad no atgriežos pie sākotnējā jautājuma, kā motivēt apgūt burtus un lasīšanu, kā arī noturēt interesi par mācību procesu. Ar cieņu norūpējusies 5-gadnieka mamma.
Droši vien nav tikai tādu vienu norūpējusies 5-gadnieka mamma, varbūt vēl kāda klausās, un tad tiešām ir tie divi jautājumi. Kā motivēt, kā interesēt, acīm redzot kaut kas kaut kādā brīdī palaists garām? Mamma paļāvās tur jau dārziņā visu iemācīs, nu tā īsti nav iznācis. Ko jūs atbildētu, Urzula?
Daudziem bērniem mūsdienās ir līdzīgs stāsts. Un šī te motivācija, nu, pirmkārt vecākiem vajadzētu mēģināt tā motivēt, a, kāpēc ir jālasa, a, kāpēc man ir jā, kā pieaugušam cilvēkam, kāpēc man ir svarīgi lasīt. Un ja es to pastāstu, kāpēc man kā pieaugušam, jā, ir vajadzīgs. Bērnam ir varbūt, viņš patreizajā brīdī, 5-gadnieks, ļoti labi, ideāli iztiek. Bez lasīšanas viņam varbūt tur ir planšeta vai dators vai telefons vai viņam priekšā mamma lasa vai kāds, ja, un viņš neredz vajadzību, kāpēc. Gan ir kaut kad, varbūt tas ir viens cēlonis, ja, tātad mamma pastāsta, kāpēc es lasu, kāpēc man vajag lasīt, varbūt viens. Otrs, jā, lasam vakarā, lasam priekšā, lasam. Varbūt šī grāmata nav tā interesantā. Un tā, kas man bērnībā patika vai vecmāmiņai patika bērnībā, tā neinteresē bērnu. Un ne katram puikam interesē puišu grāmatas un meitenēm meiteņu grāmatas. Tur ir jāatrod. Aiziem ar bērnu uz bibliotēku, parādam, tur ir daudz grāmatas. Viņš var izvēlēties pēc, teiksim, attēliem, jā, pēc kaut kā atnākam mājās ielasam, ai nē, šitā nav tik interesanta, tā ir interesantāk, tas ir viens veids, bet jāskatās arī ir vēl, kur varbūt vēl cēlons, kad mamma minēja, kad ar uzmanību, viena lieta varbūt pedagoģiski ielaists, bet varbūt tomēr ir kāda problēma, ir šī te lasīšanas tā problēma, jā, jābūt ir uzmanīgam, varbūt ir nepieciešams pakonsultēties pie logopēda, audiologopēda. Un, ja tiešām ir problēma, vai nu šim bērnam, vai citam, vai kādam, jā, kur ir lasīšanas problēmas, tad mēs nespiežam bērnam, jo tu vairāk lasīsi, jo tu, ko te to zilbi, biežāk lasīsi, vairāk lasīsi, tad tu ātrāk iemācīsies lasīt. Nē, būs tieši pretējais efekts. Viņam radīsies riebums, viņš negribēs, jo viņš nespēja izlasīt. Un tur ir pilnīgi citādāks veids, kā mēs mācam bērnu ar problēmām, ja, lasīt, nekā...
Nu, bet pieņemsim, ka šim bērnam nav nekāda problēma.
Nu, tad vienkārši mēs arī ne tikai ar grāmatu, ne tikai lasam, bet burti ir visur. Visur mums ir riņķīm apkārt. Dabā ir burti, meklējam, uzrakstos burtus. Vai ne?
Nu jā, nu, piemēram, Ilze atnāk pie jums uz bērndāru šāds bērns un tomēr konstatēt jau 5 gadi un kā mēs te dzirdam, nu mamma atzīst un bērndārs atzīst, nu tomēr lasa stipri sliktāk nekā vienalga.
Nu jā, no vēstules es sapratu, kad ar patreizējo, nu ka patreizējie pedagogi izrāda lielu pretīmu nākšanu, tad es noteikti ieteiktu uzticēties pedagogam un kopā ar pedagogu tad arī vienoties par turpmākajiem soļiem. Jo, man liekas, manuprāt, ir ļoti svarīga šī sadarbība vecāks ar pedagogu, lai šī uzticība.
Jā, Zana.
Jā, un no vēstules arī sapratu arī, kad bērns īsti pretojās, bet tomēr, lai bērns mīlētu lasītam, ir jābūt ļoti rotaļīgam un dabiskam procesam. Tad mēs tās darba lapas liekam nost. Darba lapas mēs ņemam kā painu pašas pēdējās vai neņemam vispār, un šos burtus varam salikt uz grīdas, lēkāt kā par ledus gabaliem. Varam salīmēt par māju burtus, varam salīmēt uz mēbelēm vārdus. 5 gados jau ar šiem te mazajiem iespiestiem vai rakstītajiem burtiem. Ja? Tātad šim konkrētajam bērnam šis process ir jādara rotaļīgs, pēc iespējas vairāk, dabiskāks, un viņam ir vajadzīga šī te vide. Jā, tieši šita valodas mācību vide.
Nu, bet vai varētu teikt, ka 5 gadi kaut kas jau ir nokavēts? Jau ir palaists garām, jau ir pa vēlu, varbūt vecākiem arī tas satraukums un skola. Jā. Pātais stūra, nu tu līdzi
jā,
jau
sāksies. Jā, ja mēs šodien nerunājam par šiem te lasīšanas traucējumiem, jā, ja mēs paskatāmies šo bērnu, iespējams ir 2 soļi jāiet atpakaļ. Iespējams ir jāiet uz tesku skaņu saklausīšanu. Ar kādu skaņu sākās vārds lācis, ar kādu skaņu beidzās vārds lācis, kur skaņa atrodas A vārdu sākumā, vidū vai beigās. Jāspēlē īsti skaņu spēles, kas aizvedīs tālāk uz burtiem. Ja bērnam ir visi ar šo vizuālo uztveri, ar kognitīviem procesiem un ar fonemātiku kārtībā, tad tālāk jau tas būs tikai tehniski, bet ir jāiet soļi atpakaļ.
Jā, gribu jautāt arī kolēģiem no Rīgas Tradiņu universitātes, varbūt Ilzei vispirms. Var kaut ko nokavēt? Jau 5 gados var kaut ko nokavēt, kaut kas jau ir neatgriezeniski nokavēts.
Nu, es negribu teikt, ka neatgriezeniski, bet noteikti šie procesi var kavēties. Un ja viņi kavējās 5 gados, un ja tā palīdzība netiek sniegta pietiekam 5 gados, tad attiecīgi arī 6 un 7 kavēsies. Un es pilnīgi absolūti piekrītu kolēģei, kur teica, ka jākāpjās tie soļi atpakaļ. Viņi ir tiešām jāpakāpjās atpakaļ un jāsaprot, kāpēc. Tam bērnam ir šī grūtība. Kāpēc viņam neaiziet šis process tik vienkārši kā citiem bērniem? Varbūt viņam nav vārdu krājumu. Varbūt mēs pa ātru viņam gribam mācīt tos burtus, un viņš vēl nav izgājis tam posmam cauri, ka viņš saklausa to skaņu un savieno ar to burtu. Iespējams, ka tas ir pa ātru viņam, nav kaut kādi procesi, jo tā pieredze bieži vien parāda to, ka mēs no bērna prasam lasīšanu, bet reāli bērns līdz galam vēl nav nostiprinājis kaut kāds atsevišķs elements. Viņš nav nostiprinājis burtus, piemēram. Viņš nav iemācījies visus. Viņš no visiem burtiem zina varbūt 20, bet vārdus lasot jau ir arī citi burti. Viņš nav nostiprinājis šo procesu, bet sniedzot viņam sarežģītāku materiālu, nekā viņam dotā brīdī ir iespēja nu, sevi parādīt, mēs panākam to, ka tam bērnam ir pretestība. Un bieži vien mēs saskaramies ar bērniem, kuri otrā, trešā klasē ir ar lielu pretestību pret lasīšanas procesu, bet būtībā ir jāatgriežās pie pirmsskolas posma. Tad, kad skaņa ir jāsaklausa, tad, kad skaņa ir jāsavieno ar rakstītu burtu, tad, kad ir jāiemācās uzvilkt šis burts un savienot. Un bieži vien tieši tas burtu savienošanas posms ir tas, kurā mums ir jāpaliek ilgāku brīdi. Jo, nu, piemēram, ja mēs savienojam 3 burtus kopā, piemēram, str, mēs jau šos 3 burtus savienojot kopā, ieraugot vārdu, mēs viņu redzēsim kā vienu vienību. Un ja tas nav nostiprināts, tad attiecīgi to vārdu tas bērns nekad nevarēs izlasīt bez grūtībām. Viņam vienmēr būs grūti. Un mēs tā kā paskrienam garām tiem procesiem, kuriem ir jāvēl daudz vairāk laika.
Jā, bet lai saprastu, tad tomēr tur ļoti svarīgi ir vecāku un tiešām pedagogu sadarbība. Nu tad roku rokā, vai ne, saprast, kas buksē un palīdzēt Jā. Bērnam.
Jā, un es pat teiktu tā, ka gan pedagogu, gan arī meklēt speciālistu palīdzību, kam varbūt ir drusku dziļākas zināšanas un kas tiešām reāli var novērtēt. Tas, par ko Andra Vabala teica, novērtēt pēc instrumentu, izdalot atsevišķas sadaļas, kas tad ir tas, kas ir traucēts, jo īstenībā mēs nu, sadalot mazās vienībās varam saprast labāk, kas tad ir traucēts un strādāt tieši ar to, kas ir tas traucētais.
Redzu daudz klausītāju jautājumu tieši par tiem traucējumiem un kā ar tiem labāk tikt galā noteikti būs cits raidījums par šo tēmu, bet noslēdzot tiešām mums jāliek punkts, es skatos pulkstenī. Es tomēr gribu jums paprasīt, bet tātad noslēdzot pirmskolas to posmu, kas tad īsti bērnam ir jāzina, cik labi viņam ir jālasa. Ir vienots viedoklis vai nav?
Jā, ir vienots, tā, ir vienots viedoklis pēc ministrs kabinets noteikumiem, un to mēs arī varam redzēt pirmskolas izglītības satura programmā. Kā es jau šo te sarunu sāku, ir vienots viedoklis, ka, ja mēs runājam tīri par lasīšanu, tad bērnu lasa vārdus un saprot izlasīto. Lasa vārdus, nu tā tad vienkāršus vārdus, bet lai šie vārdi ir viņu pieredzē. Lai viņu ir pieredzē un lai viņš arī saprot šo te vārdu nozīmi.
Bet kā vecāki var pārliecināties, ka tiešām saprot izlasīto nevis tikai mehānisku lasu?
Tad, ja mēs esam šim tam nobeigumu posmam, tad ir vārdi uzrakstīti uz kartītēm, jā, un tad viņš šo kartīti aiziet un noliek pie krēsla. Tur ir rakstīts krēsls, viņš aizliek noliek pie krēsla. Tad uzrakstīts ir galds, viņš aizliek noliek pie galda. Ka viņš tiešām saprot. Ja mums priekšā būs attēlu kartītes, tad viņš varētu vēl minēt. Bet ja ir konkrēti šie te vārdi un ir šie te priekšmeti, ko mēs iesaistam vidi, jo vide lasīt mācīšanā ir ļoti, ļoti būtiska. Un tādā veidā mēs varam pārbaudīt, vai tiešām bērns saprot izlasīto.
Paldies! Diemžēl jāliek sarunai punkts. Nu, Urzuli, jūs ļoti īsti gribētu,
ja? Beigas, jā, pašpēc pēdējo. Vecākiem nevajag baidīties, ja kādreiz liekas, nu, 7 gados bērnam jāiet uz skolu, bet jaudzinātājs saka, un kā kolēģi audiologopēds teica, bērns varbūt nedaudz kavē un jāpakāpjas ir atpakaļ. Nu, paliekam varbūt to vienu gadu bērndārzā, tā nav nekāda traģēdija. Pamācamies, atkāpjamies solīt atpakaļ, ja? Un jā, ar logopēdu, ar audio logopēdu strādājam.
Paldies par šo sarunu. Es saku studijas viešņām Zanai Skribanovskai, Ilzai Nillei, Urzulai Skrastiņai, Ilzai Blumentālai un Andrai Vabalai. Paldies tiešām, ka atradāt laiku būt kopā ar ģimenes studiju un apsolu klausītājiem, ka noteikti šo sarunu turpināsim. Raidījuma producents Armīta Kolāte, Ines Štrāla bija pie skaņu pulces, Mairids Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt 2:05. Runāsim par Latvijā tapušām animācijas filmām, par Straumi, bet ne tikai, ar ko tās atšķiras no citām un kā bērniem tās iemīlēt. Tātad paldies, ka klausījāties un tiekamies rīt.